Maailman historia esittää historian suurimmat kuninkaat ja kuningattaret. Lukija Carla Rindell. Nykyään kuninkailla ja kuningattarilla ei ole erityisen suurta valtaa. Heidän tekemisistään voi lähinnä lukea viikkolehtien värikkäiltä etusivuilta. Aiemmin kuitenkin kruunupäisten hallitsijoiden persoonallisuus, lahjakkuus ja kunnianhimo saattoivat syöstä valtakunnan veriseen sotaan, koota voimakkaita valtioita yhteen tai luoda kontakteja uusiin maailman kolkkiin. Euroopassa ei keskiajalla vielä ollut nähty, että valtakuntaa voisi hallita nainen. Tanskalainen kuninkaan tytär onnistui kuitenkin voittamaan itselleen peräti 3 valtakuntaa ja kokoamaan ne unioniksi. Älykkyydellä ja voimalla Margareetasta tuli 1300-luvun lopulla Pohjolan historian vaikutusvaltaisin henkilö. Reilut 100 vuotta Margareetan kuoleman jälkeen yhtenäisen Pohjolan johtoon nousi Kristian II. Kuningas oli julma ja manipuloiva, ja hän joutui valtataisteluun Kustaa Vaasan kanssa. Nuori ruotsalainen aatelismies ja kapinallisjohtaja oli samasta puusta veistetty kuin tanskalaiskuningas, kivenkova ja häikäilemätön. Näiden 2 arkkivihollisen valtataistelu jätti verisen jäljen koko Pohjolaan. Myös Englannin kruunu on ollut manipuloivien ja vallanhimoisten miesten hallussa. Avioliiton kuningatar Katariinan kanssa täytyi olla Jumalan tahdon vastainen. Näin päätteli Englannin kuningas Henrik 8, kun hänen vaimonsa ei yli 20 vuodessa ollut synnyttänyt hänelle poikaa, joka ei olisi kuollut jo pikkulapsena. Kuningas pelkäsi Tudorin suvun säilymisen puolesta ja vaati avioeroa. Ollakseen täysin varma oikeudenkäynnin tuloksesta, hän kiersi lakia, väärensi todisteita ja lahjoi tuomarit. Ensimmäinen luku. Kristiina luopui kruunusta. Ruotsin kuningatar Kristiina kasvatettiin hallitsijaksi. Hän johti tuntikausia kestäviä metsästysretkiä, kutsui Euroopan lukeneistoa Ruotsiin ja järjesti kalliita juhlaillallisia ja muita tapahtumia, kunnes hän 10 vuotta hallittuaan jätti valtakuntansa ja järkyttyneet alamaisensa. 2 italialaista aatelismiestä käveli Ruotsin kuninkaanlinnan audienssisalista kohti ruokasalia kuningatar Kristiinan seurassa. Kuningatar hidasteli hieman ja kysyi toiselta mieheltä hiljaa, oliko tällä hänelle kirjettä. Ymmärtäen tilanteen arkaluonteisuuden, mies vastasi päätään kääntämättä, että hänellä oli mukanaan kirje toimeksiantajaltaan Rooman paavilta. Oli maaliskuu 1652. Kolmikko asettui juhlapöydän ääreen, eikä arkaa aihetta enää mainittu sinä iltana. Ruotsin 25-vuotias hallitsija harkitsi vakavasti luopuvansa kruunusta, muuttavansa Roomaan ja kääntyvänsä katoliseksi. Katoliseksi kääntymisestä oli rangaistu Ruotsissa vuodesta 1617 kuoleman rangaistuksella. Kuningatar, joka oli aina tehnyt niin kuin oli halunnut, oli kuitenkin jo kertonut aikeistaan paaville Portugalin Tukholman lähettilään välityksellä. Paavi oli siksi lähettänyt aatelismiehet, jotka todellisuudessa olivat ansioituneita uskonoppineita ja professoreita, väärennettyjen henkilöllisyyksien ja valeasujen turvin Tukholmaan. Heidän tehtävänsä oli hälventää kuningattaren viimeisetkin epäilyt tärkeän päätöksen suhteen. Paavi oli kielletty henkilö. Kolmikko tapasi taas seuraavana päivänä. Kuningatar lähetti henkivartijansa pois, jotta salaiset keskustelut saatiin käydä rauhassa. Jos tieto keskustelujen sisällöstä leviäisi, se saattaisi olla hengenvaarallista. Jopa Kristiinan kaltaiselta mahtavalta kuningattarelta yhteydenpito paaviin vaati suunnatonta viekkautta ja rohkeutta. Lukenut kuningatar halusi muun muassa tietää, oliko sielu todella kuolematon, pitikö Raamattu ymmärtää vertauskuvallisesti vai kirjaimellisesti, ja määrittivätkö seuraukset teon pahuuden tai hyvyyden. Kuningatar pohti myös, oliko kruunusta luopuminen välttämätöntä. Ehkä hän voisi esiintyä julkisesti protestanttina, vaikka olisi salassa katolinen. Se oli hänen vieraidensa mukaan mahdotonta. Lopulta eräs tärkeä seikka vakuutti epäröivän hallitsijan. Protestanttinen kirkko oli avoimen tiede ja muutosvastainen, ja se tuntui muuttuvan jatkuvasti yhä konservatiivisemmaksi ja ahdasmielisemmäksi.